Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми представители на медиите, добре дошли отново в Регионалното министерство. Знаете какъв е повода за тази наша среща? Става дума за трета национална стачка на фирмите от пътния бранш. Сутринта, които от вас са били пред Регионалното министерство, знаят колко хора бяха дошли. За съжаление, ние бяхме поканили вчера всички собственици на фирми за разговор с регионалния министър и ръководството на МРРБ днес в 10:30. Поканата беше отправена вчера. Причината за тази покана, среща с собствениците на тези фирми, е следната. От 4 месеца ние се срещахме последователно с работници, с профсъюзи, с най-различни представители на фирмите и също така с браншовата камара Пътища. С 4 различни групи хора сме се срещали, които разбрахме, че се явяват някакви посредници в нашите разговори, преразказват нещата както те преценят и не водят, нашите разговори не водят до трайни решения. Целта на нашите срещи с тези фирми, е да си уредим договорните отношения, да намерим начин да продължим да работим с тях, като показваме най-голямото възможно уважение като към български фирми, като към български строители, като към хора, които изграждат нашата пътна инфраструктура. Затова ръководството на Регионалното министерство взе решение, че от тук нататък ще провеждаме срещи само с собствениците на тези фирми, тъй като те са страна по тези договори. Както те искат да се срещат с регионалния министър, така ние настояваме да се видим с тези собственици. Втората причина да настояваме за среща с собствениците, че при много наши медийни изяви, ваши колеги, може би вие самите, сте ме питали, кои са тези фирми, на кого са тези фирми. Ние знаем кои са фирмите, но не знаем на кого са. И в тази връзка обществото трябва да знае кои са собствениците, според мен те трябва да се покажат публично, трябва да водим открит диалог с тях. Ние нямаме тайни, надявам се, че и те няма да имат тайни към нас и смятаме, че ще продължим разговора от следващата седмица в този дух. Ръководството на Регионалното министерство ще се среща от тук нататък само и единствено с собственици на фирми за уреждане на наши договорни отношения. Днес, докато течеше протестът пред Регионалното министерство, аз имам много оперативна работа сутринта, признавам се, не стоях на прозорците да слушам за какво става дума, но аз не разбрах за какво протестират тези хора днес. Не знам дали вие разбрахте за какво беше протеста, но чувах музика, помислих, че е дошъл 9 септември даже, като влязах в министерството, беше много тържествено, беше много весело, така че аз не разбрах за какво протестират. Не съм сигурна, че всички хора, които идват пред МРРБ, са работници в тези компании, тъй като ние имаме сведения от Министерството на труда и социалната политика, че в строителния сектор няма съкратени работници. Няма хора без заплати. И също така сме се запознали с трудовото законодателство, че финансово е работодателят е задължен да изплаща 60% от заплатата на своите работници, но не по-малко от минималната заплата. Следователно, съдейки по тази информация, тези данни, ние считаме, че работниците и хората в тези фирми продължават да работят. Те не са ощетени от към заплати. Разбира се, ще направим и по-детайлни проверки. И считаме Министерството на труда и социалната политика, че вече навлязахме в тази материя. Искам да ви кажа, че открихме много дълбоко разделение. заварено положение. Първо, България има повече от 21 000 фирми, които се състезават на пазара на свободния пазар. Те работят в пазарна икономика. Доколкото аз чувам от 30 години, ние всичките развиваме пазарна икономика, казваме, че сме членове на Европейския съюз, че това ни е най-голямата ценност, че сме евроатлантически ориентирани и така нататък. Повече от 21 000 фирми в строителството работят в пазарни условия. 20 и няколко фирми в пътния сектор работят в непазарни условия. Те получават пари предварително, без обществени поръчки. Тези фирми, не знам на къде са се устремили, но те не върват към европейска пазарна икономика. Може би това е икономика подобна на Северна Корея или някаква друга посока, в която на мен не ми е ясно. Това е първото разделение в строителните фирми. Една много голяма група фирми, казвам повече от 21 000, работят в пазарни условия. Една малка група от 20 няколко фирми работят в непазарни условия. Второто разделение, което разбрахме в групата само на фирмите, които се занимават с пътно строителство, самите фирми ни го казват. Те са разделени също на две. Не случайно тази седмица тук имаше два протеста. Във вторник протест на фирмите, които не са получавали аванси и са работили по пътищата на България. В петък протест на фирми, които са получили много аванси днешни. Това е второ разделение, което намираме в самата група на пътните фирми. Това разделение го заварихме като наследство. Ние не искаме да има такова разделение. То е произведено от действията на много управляващи хора преди нас, от еднолични решения, от начини на работа и раздаване на пари без съответните санкции, и така са се стекли обстоятелствата, че днес ние заварихме това дълбоко разделение в тази сфера. И когато някой ми говори, че целият, включително и ваши колеги, представители на медиите, че целият строителен бранш протестира, моля, в целия строителен бранш, по данни от Националния статистически институт, работят повече от 155 000 българи и повече от 21 000 фирми. Днес, вие разбрахте ли кои фирми бяха тук на протест? Вече в медийното пространство се разпространява едно интервю на ваш колега. Питат един работник, вие от коя фирма сте, и той казва, аз съм от общата фирма. Така, разбрахте ли кои фирми бяха на протест? Ние сигурни ли сме, че това са хората, които работят в тези фирми? Ние имаме големи строителни компании с по 5 работника вътре назначени. Така че не трябва да гледаме всичко и да вярваме на всичко, което се случва пред нас, тъй като за тези операции стоят други, понякога други намерения, понякога много интереси, а понякога и много по-големи цели от това, за което ние се борим. А регионалното министерство се бори само едно – да си уреди строителните фирми и те да продължат да работят в пътната сфера. Сега сме приготвили една малка презентация, с която ще ви запознаем. Темата е само фирми и пари, за нищо друго няма да говорим. Ще ви я предоставим после електронно и след това можем да коментираме с въпроси и отговори. Заповядайте, колеги. Сега ще преча тук. Добре, щом се вижда, добре. Така, колегата Шишков, заместник министър Шишков, ще поясни.
Сега, уважаеми журналисти, аз сутринта имах възможността да коментирам част от днескашните събития пред част от вас. Ако искате, първо ще изгледаме това, което сме подготвили, после аз също искам да споделя някои мисли в тази посока. Но първото нещо, което мисля, че виждате, е обекти, това са раздадените аванси на строителните фирми, които държавата е раздава, независимо дали е през Държавното дружество Автомагистрали или дали ги раздава директно през АПИ. Сега първото, мисля, че първите числа, които се набиват на очи, е, че държавата раздава 363 милиона за строежи, които в момента, аванси за строежи, които в момента се строят, и раздава 1 милиард за строежи, за които не се строят и за които най-вероятно в следващата година-две може да има проблеми да бъдат строени, защото тази тема с планирането, темата с невъзможността да бъде извършено определено строителство. Аз пак ще се върна след малко към нея, но мисля, че сме разисквали точно тук и заедно с вас. Знаете, че сме правили няколко пресконференции в тази посока. Сега нека колегите да покажат следващото.
Общо раздадени 1 400 000.
Да. Сега, виждате вече цифрите. Това са цифрите, които строителните фирми имат претенции, че имат да получават. Ако забелязвате, те са по-малко, даже само от сумарно, са по-малко, отколкото авансите, които са получили за обекти, за които не се строи. Мисля, че цифрите много ясно показват за какво става въпрос. Сега,
обясни ги числата. Да, тук.
Да.
Преча ли? Да.
Аз мога да ги кажа числата. 222 милиона и половина са тези фактурираните разходи и за сертифицирани нефактурирани разходи са 710 милиона. Говоря за предишното, което беше, ето, виждате ги. Така, сега нека вече да покажем. Направили сме така едно групиране на фирмите, които като цяло, тук на свободен принцип, сме направили групиране на фирмите с определена бройка фирми, за да видите чистата математика, получени суми, това е в следващия така, това, което виждате. Виждате ги фирмите, които са изброени. Получените суми с ДДС са 553 милиона, а претендираните суми са 227 милиона. Казвам претендирани суми, защото има един изключителен проблем. Фирмите на практика имат сключени договори за много по-малко пари. Аз утрената имах възможността да кажа, че казва се освен на финансов, той и права. Истината е, че в рамките на предишните години всичко се е случило абсолютно по същия начин. Фирмите са получавали някъде около 300 милиона на година за поддръжката на пътищата и в края на годината с постановление на Министерски съвет, без според нас да имало правно основание, са получавали останалите суми.
До милиард и половина.
Да, до милиард и половина. Сега интересното обаче, ако забелязвате, в това, което ви казах, е, че в предишните години, аз поне лично не си спомням, вие в крайна краища това работите, може би си спомните, дали имало протести на същите тези фирми в предишните години по това време. Защото по това време на годината те са били абсолютно в същото положение. Тоест, те са били изработили определено количество работа, която е нямало в договорите, била има възложена под някаква форма и в един момент в края на годината им се дават парите. Сега обаче в тази година поведението на фирмите към държавата очевидно е коренно различно. Това вече вие може да си направите наистина изводите защо се случва това нещо. Сега следващата група от фирми, пак ще ги видите, фирмите са, забелязвате в тази група, 452 милиона и 669 хиляди са получените суми, а претендираните суми са 249 милиона 565 хиляди лева. Така че отново в тази група, ако забелязвате, отново наистина имаме един изключително огромна разлика от парите, които фирмите са получавали и парите, които те имат претенции да получат. Последната група са друга група фирми, която са 433 милиона 727 хиляди са получени суми и претендираните суми са само 3 милиона 269 хиляди. Виждате за каква огромна разлика става въпрос за раздадени пари на практика на държавата на този бранш. Този бранш от тези 20 и няколко 30 фирми за последните години са получили тези пари. На практика в техните фирми би трябвало да има пари, да няма никакъв проблем. Самите строителни работи си получават заплати. Но мога да повярвам, че при такава огромна разлика тези пари ги няма. Логично е да няма никакъв проблем, заплатите се получават. Не случайно ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството пое наистина тази инициатива да поканим собствениците на фирмите, за да си говорим с тях. Защото ако искаме наистина бранша да продължи да работи, да може наистина и собствениците да бъдат спокойни, държавата да бъде спокойна, единствено начин да водим разговор. Не може
това, което се е случило до сега, по начина по който се е случило юридически, не може да продължава. Аз съм имал възможността на няколко коментари, които се е ставало въпрос във връзка с строителството, което е било в държавата на всички тези инфраструктурни обекти, включително и най-големите инфраструктурни обекти, бях казал, че това е една строителна иллюзия. Само, че тази строителна иллюзия, за съжаление, се е поддържала икономически от една пирамида. Това е проблема. Сега ние искаме да обърнем наистина представата, да обърнем юридически нещата и да може да има правен аргумент, с който да може да се плащат парите. Иначе този хаос, това нещо, което се е случвало, това раздаване на пари в последния момент за годината, без правни основания, нали разбирате, че това са публични средства. Ние не можем да си позволиме да харчим публичните средства на хората, на цялата държава, да ги харчим по един изключително безобразен начин. Така че ние искаме тези фирми, които са нашите български фирми, да продължим да работим с тях и нямаме никакво отношение лошо към тях. Това, че каниме собствениците, е за да си говорим и да решим проблема. Да, разбираме, че те са имали някакви договорни отношения с предишното правителство. Няма значение, ние не сме врагове. Ние в края на краищата сме хора от един и същи бранш, всичките искаме те да поддържат пътищата, всичките искаме да бъде всичко много, много по-добре от това, което се прави до сега. Но това трябва да стане с изключително финансов регламент и изключително в абсолютно в правилната юридическа посока. Това, което се е случило до сега, това ни довежда тези резултати, тези проблеми в този момент. Благодаря ви.
Здравейте от мен и аз искам да ви кажа няколко думи, като ще се постарая пред вас да направя един анализ на претендираните суми, дължими, повтарям, дължими от държавата за това, което е вече прието и фактурирано като дейности, за това, което е сертифицирано и ще бъде на по-късен етап фактурирано и на това, което е възложено на някакъв следващ етап, ще бъде изпълнено. Моя анализ няма да бъде в посока аванси и посока претендирани суми. Моя анализ ще бъде само в посока възложено от АПИ, Агенция пътна инфраструктура върху фирмите, заети с пътната поддръжка и в посока договорите, с които изпълнителите под една или друга форма са били поставени в зависимо положение. Защо са били поставени в зависимо положение? Първо, защото в начините, където се определя как ще се плащат, как ще се плаща изработеното, е записано, че трябва да има наличен бюджет в Агенция пътна инфраструктура. Което само по себе си към средата на годината обвързва изпълнителите, разбирате фирмите, с дейности, които финансово са неосигурени. Защо са финансово неосигурени? Ами защото бюджети от по 250-300 милиона за дейности, които се изпълняват от тези строители, точно към средата на годината просто са изчерпани. Факт е, че по тези договори и в момента се дължи зимно почистване от предишната зима. Тук възниква логичният въпрос, а защо не е платено до април? Защо не е платено през средата на май? Друго, което искам да ви кажа, влизам в разбирането на това, което иска да направи бранша по отношение на доказването на законността. Макар, че законността е абсолютно неточният термин на съществуващите договори за пътно поддържане. Дори и да приемем, че тези договори са с неизчерпан ресурс и да кажем това, което е записано като стойност на договора, а всеки договор е с определена стойност, се отнася за конкретна година. Аз съм се подготвил за почти всички, но ще ви дам само един пример. Дори няма да ви кажа кой е договор. Договор, който е приблизително за 24 милиона. Повтарям, нека да приемем, че това е стойността му за тази година. Към края на май, възложените върху него дейности са за над 95 милиона. И тук вече идва другата зависимост на изпълнителя. Той не само че ще си получава парите, когато бъде осигурен бюджета на агенцията, а той дори няма право да не изпълни възложеното, а при второ неизпълнение договорът се прекратява автоматично. Е, това, ако не е зависимо положение на изпълнителите от държавата, не знам какво е. Тоест, тези изпълнители са били поставени в зависимо положение от възложителя още в момента на подписването на договорите. Няма значение кой седи косвено зад възложителя и кой седи пряко или косвено зад изпълнителя. Поради това, неформалните разговори, които аз съм водил с представителите на браншовата камера, аз виждам едно разбиране в този бранш, които наистина искат всичко да бъде осветлено и правилата да се спазват по начина, по който са разписани. А не в някой момент, тук между другото съм си извадил министерски постановления, с които има промяна в бюджетите на Агенция пътна инфраструктура и случайно ли не, едното министерско постановление от дата 4 октомври. Само, че не е 21 година. Днеска сме 8 октомври. Дали? Може да си направите извода, а съм сигурен, че ви си правите извода, как са се случвали нещата по разплащане на възложени дейности, финансово неосигурени към момента на възлагането и нагаждане на бюджетите по реално отчетените разходи. Благодаря.
Заповядайте за въпроси и отговори. Ако нещо не е ясно, да го изясним.
Аз лично бях долу, колегите бяха, ваши колеги журналисти, имаше страшно много. Призоваха всичките собственици, ако има собственици, които са били и са излязли, да се върнат. Всички си тръгнаха, аз тогава направих нещо като импровизирана пресконференция пред журналистите, които бяха тук. Всичките може да си спомнят, че аз слязох в 11 без 15. Така че разказа за това, че някой е седял половин час, не е вярно.
И още нещо. Ние призовахме собствениците, вчера ги поканихме на тази среща и бяхме посочили час наистина 10:30, но с нощи в края на деня получихме известие от браншовата камера, имаме документирано това, че собствениците не са, няма да идват на тази среща, че те си имат представители, имат си камери и така. С нощи бяхме уведомени, че няма да идват собственици за днес. Така че, но ако е станало това недоразумение, имаме документ за това от вчера. Ако е станало, ние от следващата седмица започваме регулярни срещи с всички собственици, които пожелаят да се върнат. Собствениците, които сме ги поканили, са тези, които се идентифицират с тачката отвън. Те да си кажат, отвън не можем да разберем кои фирми стъчкуват. Както и вие, предполагам, не сте разбрали. Аз съм фирма еди коя си, искам да си уреждам нещата, заповядайте, вратата е отворена, ние ще си намерим решение да си уредим договорните отношения с тях.
да бъде оповестен на гражданите на Република България, на работниците от пътно-строителния бранш, едва тогава, когато наистина са проведени работните срещи и сме стигнали до края резултата. Всичко, което ще кажем сега и ще бъде под една или друга форма косвено изпратено до нашите съграждани, може да доведе до неправилно разбиране на това, към което се стремим. Стремежът е работа на пътния бранш по ясно разписани правила, които няма да измислим ние. Те просто съществуват. Благодаря.
Само да добавя нещо към господин Граматиков. А вие днес разбрахте ли какво искаха стъчковащите работници? Някой от вас може ли да формулира за какво стъчкуваха днес тези работници? Всички бяхте, може би, отвън или не всички?
Аз ще ви кажа, да. Значи сте работниците, да тях не можем да чакаме големи обяснения, от един магили за речем, но общо взето Стефан Чайков от БКК пътища заяви, че искат 800 милиона лева да постъпят в пътно-строителните фирми, които са си изработили тези пари. Най-простичко казвам.
Точно така. Ние с господин Чайко сме се срещали няколко пъти. Той представлява камера пътища. Затова вече призоваваме отделните собственици на фирмите, защото тия 800 000 лева не се дават на Чайков, а те трябва да се дадат на един брой фирми, с които трябва да си уредим отношенията. Затова ние минаваме на двустранни разговори само с собственици, не с посредници.
И аз искам да кажа нещо в тази посока. Сумата, която е към края на миналия месец, е около 930 милиона. Даже може би 940. И по отношение на размера, мисля, че двете страни, ако въобще можем да говорим за две страни, имайте предвид възложителя пътната инфраструктура и изпълнителите пътния бранш, няма да има никакъв проблем. Тази сума се дължи и ще бъде платена. Въпросът е да стигнем до споразумение, правилния начин, по който това да се случи.
И аз ще ви кажа още нещо. На тази пресконференция не случайно показахме цифрите, които са дадени на същите тези фирми, макар и за други обекти. Ние като представители на държавата трябва да направим всичко възможно да гарантираме, че тези пари ще бъдат похарчени в полза на държавата. Защото си представете, че много пъти повече са дадени пари и те седат в тези фирми и ние нямаме гаранция какво ще се случи с тези пари. Представете ли си, ако тези фирми вземат парите и фалират? Давате ли си сметка какво ще стане? Така че съвсем логично е да искаме да говорим с тези, за да получим и гаранции за това, което е раздадено от една друга власт, по едни други обстоятелства, да можем наистина, да можем си гарантираме парите на хората. Защото това са парите на България, а това не са парите на 20 строителни фирми. И те стоят в тях. Тези пари стоят в строителните фирми. Ние не искаме да спираме тяхното строителство. Ние правим всичко възможно в момента да одобряваме подробни устройствени планове на частите от магистралите, които ги няма на картата, както се казва, за да може те да продължат да строят. Но искаме гаранцията, че те ще го построят.
Вие заявихте, че вашите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройство е на първо време да се изчистят текущите договорености с фирмите. Според вашите анализи и разчети на ситуацията, конкретен срок, период, може ли да бъде даден?
След като проведем разговори с собствениците на фирмите, тогава ще уведомим всички медии. Продължавам темата на колегата Шишков. Представете си, че вашата фирма иска от нас 50 милиона, защото работниците са и отвън пред МРРБ. Вие получавате утре 50 милиона. Каква е гаранцията, че ще дадете на работниците тези пари? Но няма ли такава гаранция и работниците пак могат да правят стачка пред МРРБ. Ние ще се договаряме с всяка фирма по-отделно и когато постигнем
Договорките си тогава ще уведомим всички медии. Единственото ни условие собствениците на фирмите да дойдат на разговори. Не посредници, не камари, не профсъюзи, не браншови организации. 4 месеца водихме тези разговори с тези посредници. От тук нататък само с собственици ще разговаряме на тези фирми. И без това цялото общество се интересува кои са собствениците на тези фирми. Много журналисти ме питат кои са тези. Аз наистина не ги познавам тези собственици. Никога не съм ги виждала. Ние знаем по договорите само имената на фирмите. И вие вероятно не сте ги виждали. Така че трябва да се осветли този процес. Собствениците трябва да се покажат. Трябва да говорим договор по договор и да си уредим отношенията. Пак казвам, да продължим да работим. Строителството нито е започнало с нас, нито ще свърши с нас. Така че идеята е да продължим да работим.
Аз, понеже виждам, че интересът е кога. Моля ви, разберете, че този финансов ресурс, който трябва да бъде платен за извършените дейности, не е по силата на Министерството на регионалното развитие, в частност на Агенцията пътна инфраструктура, без да е съобразен с цялостната финансова политика на Република България. Защото този огромен финансов ресурс, осигурен в кратки срокове, утре, означава да бъде пренасочен от някъде другаде. Министерството не разполага с този финансов ресурс, за да го управлява самостоятелно. Ими ли ще трябва да вземе от образование, вероятно от здравеопазване, защо пък не от пенсионерите, или от някоя друга дейност, за да можем да се разплатим с бизнеса. Да, ще се разплати дължимото от държавата. Ще се разплати тогава, когато е възможно и тогава, когато тези, от които зависи вземането на решението за харчене на публичен ресурс, са го вземали и то в посоката, където трябва да бъде изхарчен.
Да.
А не с решение на определена група хора, облечено с конкретно годишно поредно постановление да се осигуряват средства по вече доказан разход. Правилният начин е прогнозиране, планиране на разходите, срещу тях бюджет, извършване на дейностите, сравняване с бюджета, плащане. И по този начин тази прозрачна схема първо ще съкрати подобни срещи и второ, сигурен съм, че ще има едно спокойствие в бранша. И тогава за публичния ресурс, обявен за разход под формата на обществени поръчки, ще се явяват всички, а не само посочените и ще се избира между всички, а не само тези, които са правилните. Благодаря ви.
Само едно уточнение. Изпратили са ми от камерата браншовата списък на и колегата от мен, ако ми посочи фирмите, които са ми чакали в 10:25. Аз малко се обърках. Защо в крайна сметка не е станала тази среща?
Защото още получихме известие от тях, че днес няма да дадат собственици. Имаме информация, ще ви покажем. Съжалявам, станало е недоразумение. Вчера те ни изпратиха информация, че няма да се явяват днес собственици. Затова сега ще направим нова среща. Ако не бяха писали това, ние щяхме да се явим на срещата, но просто снощи те се не излъчиха обратна информация. Сега ще проведем нови срещи. Други въпроси има ли?
Браво, много правилно сте разбрали.
Така, може ли да обясните сега, дали, защото нещо и аз започвам да се объркам. Значи на тях трябва да говорите с собствениците на фирмите и да платите. А на автомагистрали Черно море, които тук протестираха, както госпожа Комитова сама каза, имахме един протест в
вторник.
Да, днес друг, който показва разделението, и на тях плащаме. Не се срещнахме с собствениците на фирмите, срещнахме се с на организацията на КНСД, на синдикатите и на тях вече, доколкото разбирам, от автомагистрали Черно море, казаха, че първите 9 милиона днес са получени. Така ли е това? А отделно и те са получени по схемата in-house. Колко пари преведохте на автомагистрали вие, за да плати автомагистрали на Черно море? Бихте ли казали? И защо продължавате с схемата in-house? Аз това честно не го разбирам.
Извинете! Може ли да кажа, днес не съм споменала нито веднъж схема, думата инхаус, вие отворихте тази тема. Въобще не сме говорили за инхаус, нито веднъж не е споменато това. Второ, Черно море, автомагистрали Черно море не са работили никога по схемата инхаус с тачката от вторник. Така, казвам ви категорично, техният договор не е по схемата инхаус. Трето, във вторник дойдоха собствениците на две фирми, които имаха общ протест. И ние със собствениците разговаряхме. И четвърто, как сме си уредили отношенията, когато ги приключим, ще ви уведомим. В момента, сега в 2:30, не мога да ви кажа какво точно днеска сме приключили като процес във връзка с уреждането на тези отношения от вторник. Така че, това е моят отговор.
А що не е инхаус? Бихте ли казали по каква схема са работили тогава автомагистрали Черно море и са 2000 на магистрала Драма?
Веднага обяснявам. Момент, веднага обяснявам.
Да.
Магистрала Тракия, тези 40 км, които всички вие знаете, се ремонтира на стойност, се спечелва като поръчка от държавната фирма Автомагистрали, от нашето си дружество, държавното. Тази обществена поръчка е на стойност 59 милиона. Тази компания се управлява от господин Беличев, Стоян Беличев. Спечелва обществена поръчка да ремонтира черпан Стара Загора за 59 милиона. Момент, ще ви покажа договорите. Къде е папката с договорите? Дайте, моля ви се, голямата папка. Моля ви се, изчакайте малко. Имаме договори, ще ви покажем. Диана, папката с всичките договори е в тебе. Така. Ако знаете всичко, не ме питайте. Ако искате да ви разкажа по документи как е. Мога да разкажа. Така. След това господин Беличев наема между 9 и 10 фирми да работят на черпан Стара Загора. Като негови подизпълнители, от които примерно 4 фирми се занимават с асфалта, другите са за мантинели, маркировка, пътни знаци и други несъществени дейности. И господин Беличев сключва договори на стойност 199 милиона за този ремонт. Тоест, черпан Стара Загора струва на нашите 40 км, ги ремонтирам 199 и нещо за 200 милиона за по-лесно, по 5 милиона на километър. Фирмите си завършиха работата. Сега, примерно, автомагистрали Черно море ще строи за 65 милиона. Беличев разполага с 59 милиона, но дава работа за 200 милиона. И една от тези фирми, автомагистрали Черно море, която не е нито инхаус, нито обществена поръчка. Тя се явява подизпълнител на Беличев, когато той е играл на обществена поръчка. Диана, папката с договор. Зелената папка ни я носите, нали? Ще предоставим на всички медии да видят за какво става дума. Този въпрос много пъти сме го изяснявали. И сега, разликата от 59 милиона разполага Беличев, обаче дава работа за 200 милиона, сега изкача тази разлика. Фирмите са работили, те са завършили специално, пък този обект е завършен, доста добре е направен. И сега изкача проблема. Къде е разликата? Беличев го няма, казват, вие трябва да се оправите. Бюджета на АПИ е изчерпан, който може да влее пари в автомагистрали, в търговското дружество и ние сме изправени пред този проблем. Такъв е случай. Имаме цяла папка с документи, ще ви ги предоставим.
Черно море и са 2000. Защо? Не разбирам, само те са ни мили, и само за тях мислиме, а за останалите до 10 не мислиме за тях.
Това не, в момента не мога да отговоря на вашия въпрос, тъй като при нас са се явили собствениците само на тези две компании, на автомагистрали Черно море и другата компания се казва ИСА 2000. С тези собственици сме разговаряли, с тях сме си уредили отношенията до някъде, не разбира се за всичко. И така, другите фирми не са се появявали при нас. Това е. Ако това ме питате... Не разбирате правилно, със всеки собственик му разглеждаме документите и водим разговори и виждаме възможностите за уреждане на отношенията. Всеки договор е различен. Ние нямаме еднак идентични ситуации. Това ви казвам категорично, както е в реалния бизнес. Всеки отделен случай е специфичен, различен. Да.
Разликата между тези фирми и всички други, които си говорим в момента, е, че другите фирми са получавали едни големи аванси. И не случайно, говорим за други неща, така е. Не случайно направихме тази аритметика, за да я видите, защото ние се притесняваме и за парите, които са раздадени. Това е основният проблем, че част от фирмите, например тази фирма, поне ние не сме открили никъде другаде, да участва нито в инхаус, нито да участва в някакви раздаване на аванси, за каквото и да било от тези обекти, за които пак повтарям, изключителен проблем ние на Министерството на регионалното развитие раздадените милиард лева напред. Разбирате ли, че става въпрос за милиард лева напред, раздадени абсолютно безотговорно за години напред в определени фирми и част от тези фирми, за да не кажа основната част, са същите тези фирми, които искат сега тези пари, макар и за други неща.
Искат други
Това
пари.
Е разликата в нещата. Затова искаме да си гарантираме. Искаме да гарантираме парите на обществото. Освен това, тъй като стана въпрос за инхауса, най-вероятно, естествено, проблема е изключително тесно професионален и затова искам да го обясня и на вас и на другите ваши колеги журналисти, че основният проблем, когато Автомагистрали е давала на инхаус поръчките, е, че тя оставала изпълнител, а другите фирми, на които са раздавани многото пари, те даже не са за изпълнители. Тези пари, които са давани, са давани за доставка на материали и на техника. И накрая, когато се построи евентуално магистралата или пътя, тогава гаранцията остава обратно в държавата. Това е изключително тежък проблем, за да може фактически се гарантира качеството на строителството. Докато в конкретния случай, не знам дали направихте разликата, но министър Комитова каза много ясно. Тя каза, че те са наети за подизпълнител. Ние имаме реален строител, който да носи отговорността. Различно е, опитах се да го обясня, защото наистина става.
Извинявайте, че ви прекъсвам, ако позволете одита на Сметната палата и да видите там как са квалифицирани Автомагистрали Черно море, дали като подизпълнител, или като доставчик на услуги, на техника и на работна ръка.
Няма смисъл. Аз ви отговорих за Черпан Стара Загора, какво представляват Автомагистрали.
Стара Загора.
Диана, къде ми е папката с договорите, зелената папка с Черпан Стара Загора? Не, аз я дадох преди седмица при тебе. Дебелата. Вие не я носите.
Разбрах. За тези, които наистина имат много въпроси,
да.
Когато има много въпроси, и предварително недобре обговорени понятия се стига до неразбиране. Първо искам да направя едно пояснение, че авансите, за които говори архитект Шишчев, са свързани с дейности по строителство или по-скоро отстраняване на ремонтиране на свлачища 84 на брой, аванси по изграждането на автомагистрала Хемус в цялото и трасе, каквото и да означава това цялото и трасе, т.е. ако има време ще ви разкажа за трасето, аванси раздадени за строителството на пътя Видин Ботевград. И в същото време, това, което ви показахме, като дължими, образно казано, държавата суми, на фирмите са за дейности, свързани с текущото поддържане, ремонта, подготовката, зимното поддържане на републиканската пътна инфраструктура. Тоест,
Тук в момента говорим за дейности, които са договаряни по различен начин и по своята същност са различни и като обем, и като стойност. А по отношение на това, за което говорите за Сметна палата, вероятно сме чели различни одитни доклади на Сметна палата, но в сайта на в профила на продавача, профила на купувача, извинете, фирмите, които са се занимавали с ремонта, защото официално става дума за ремонт на 40 км от трасе по автомагистрала Тракия между Черпан и Стара Загора, са официално обявени като подизпълнители на Автомагистрали ЕАД. Автомагистрали ЕАД
има
договор с Агенция Пътна инфраструктура за това, което ви казах. Поддържане, зимно поддържане, превантивни дейности и така нататък.
Точно това и аз казвам. Точно това и аз казвам.
Добре, разбрах.
По своята същност, ако прочетем внимателно договорите между изпълнителя, в случая...
Нека да ги предоставим тези договори, няма смисъл, просто съжалявам.
Точно договора, който е свързан с между автомагистрали и Агенция Пътна инфраструктура.
Един финален въпрос, този индивидуален подход и личното желание за среща с тези 21 фирми, с техните собственици, предвид политическата ситуация, не е ли буквално отваряне на кутията на Пандора?
Не знам какво имате предвид. За мен, може би, свързвате с Пандора от предните дни, кутията на Пандора. Аз гледам на това като на бизнес отношение. От едната страна на договора стои някаква българска фирма, която се представлява от определен човек, след като искат да се срещат с регионалния министър от другата страна. Смятам, че това е достатъчно уважително да се срещнем, да разговаряме, да отворим договора на всяка от компаниите, защото те са най-различни и да си уредим отношенията. Няма едно решение, което да го наричаме панацея. Затова индивидуалният подход е единствено и приложим в тази ситуация. Аз лично не познавам хора от строителния бранш, аз се движа в друга среда. Не искам да мислите, че имам симпатии към някой или антипатии към някой друг. За мен това са бизнес партньори на регионалното министерство, на държавата и ние трябва да продължим да работим с тях. Това е.
Радио К2 от мястото на събитието.